ek gaan u nooi om die woord van die Here oop te maak by 2 Kronieke. 2 Kronieke hoofstuk 6, ons gaan daar vanaf vers 16 lees, 2 Kronieke 6 vers 16 tot en met hoofstuk 7. U sal agterkom, dit is so bietjie leeswerk, maar vriende, die oomblik is die belangrikste oomblik van die hele diens. Die woord van die Here wat geopen is, dit is nie nou 'n mens wat vir u lees of vir u die woorde gee nie. Dit is die woorde van God wat vanuit die Bybel, vanuit die woord, sy asem gegee word. Daarom is hierdie die skriflesing die belangrikste gedeelte van die boodskap. Ek hou vir u voor 2 Kronieke hoofstuk 6 vanaf vers 16. Hou nou ook Here God van Israel die belofte wat u aan u knegt my vader David gedoen het. Naamlik, daar sal vir jou nooit 'n man voor my aangesig ontbreek wat sal sit op die troon van Israel nie. As jou seuns net op hulle wag weg aggee deur te wandel in my wet soos jy voor my aangesig gewandel het, laat dan nou, Heere God van Israel, u woord tog bewaarheid word, wat u tot u knegt David gespreek het. Maar sou God werklik by die mens op die aarde woon? Die hemel, ja die hoogste hemel kan u nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het. Wend u dan tot die gebed van u knegt en tot sy smeking, Heere my God, deur te luister na die geroep en die gebed wat u knegt voor u aangesig bid, sodat u oë oop mag wees dag en nag oor hierdie huis, oor die plek waar u van gesê het dat u naam daar wil vestig, sodat u mag luister na die gebed wat u knegt na hierdie plek toe sal bid. Luister dan na die smekinge van u kneg en van u volk Israel, wat hulle na hierdie plek toe sal bid. Ja, mag u hoor uit u woonplek, uit die hemel, en as u hoor, vergewe dan. As iemand teen sy naaste sondig en hulle hom 'n eed oplê, om hom te selfvervloeking te bring, en hy voor u altaar in hierdie huis kom sweer, wil u dan hoor uit die hemel en handel en aan u knegte reg verskaf deur die skuldige te vergelde en sy wandel op sy hoof te lê en die regverdige regverdig te verklaar deur hom te gee aan sy geregtigheid? En as u volk Israel verslaan word voor u vyand omdat hulle teen u gesondig het en hulle hul bekeer en u naam bely en bid en smeek voor u aangesig in hierdie huis, wil u dan hoor uit die hemel en die sonde van u volk Israel vergewe en hulle terugbring na die land wat u aan hulle en hulle vaders gegee het? As die hemel toegesluit is, dat daar geen reën is nie, omdat hulle teen u gesondig het, maar hulle na hierdie plek toe bid en u naam bely van hulle sonde, hulle bekeer, omdat hulle hul verootmoedig, wil u dan hoor in die hemel en die sonde van u knegte en van die volk Israel vergewe? Want u leer hulle die goeie weg waar hulle in moet wandel en gee reën op u land wat u aan u volk as 'n erfenis gegee het. As daar hongersnood in die land is, as daar pes, as daar brandkoring of heningdou, sprinkane of kaalvreters is, as sy vyande hom in sy land vol stede dit benoud maak, watter plaag of watter siekte ook al, enige gebed, enige smeking, enige mens of u hele volk Israel sal doen, as elke een sy plaag en sy smart ken, sodat hy sy hande na hierdie huis toe uitbrei, wil u dan hoor uit die hemel, of u vaste woonplek, en vergewe en aan elke een gee volgens al sy weë. U wat sy hart ken, wat u alleen ken die hart van die mensekinders, sodat hulle u kan vrees om te wandel in u weë, al die dae wat hulle leef in die land wat U aan ons vaders gegee het. Ja, ook na die uitlanders wat nie uit U volk is nie en uit 'n ver land kom om 'n groot naam en 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm ontwil, gestrekte arm ontwil. As hulle kom en na hierdie huis toe bid, wil U dan hoor uit die hemel, uit die vaste woonplek, en doen volgens alles waaroor die uitlanders U sal aanroep, sodat al die volke van die aarde U naam mag ken en U vrees soos U volk Israel, en mag gewaar word dat U naam uitgeroep is oor hierdie huis wat ek gebou het. As U volk uittrek in die oorlog teen sy vyande, op die pad waarop U hulle stuur, en hulle bid tot U in die rigting van hierdie stad wat U verkies het, en van die huis wat ek vir U naam gebou het, wil dan uit die hemel hulle gebed hoor, en hulle smeking en aan hulle hul reg verskaf. As hulle teen U sondig, want daar is geen mens wat nie sondig nie, en U op hulle toornig is, en hulle aan 'n vyand oorgee, en hulle verowenaars, hulle as gevangenes wegvoer na 'n land ver of naby, en hulle dit ter harte neem in die land waarin hulle gevangenes weggevoer is, en hulle bekeer en smeek in die land van hulle gevangenskap en sê, ons het gesondig, ons het verkeerd gehandel, en ons was goddeloos, en hulle tot U bekeer met hulle hele hart en met hulle hele siel in die land van hulle gevangenskap, van die wat hulle weggevoer het, en hulle bid in die rigting van hierdie land wat U aan hulle vaders gegee het, en van die stad wat U verkies het, en van die huis wat ek vir U naam gebou het, wil dan uit die hemel uit 'n vaste, uit die vaste woning hulle gebed en hulle smeking hoor, en aan hulle hul reg verskaf, en U volk vergewe wat hulle teen U gesondig het. My God, mag U oë tog nou oop wees en U ore luister na die gebed van hierdie plek. Staan dan nou op na U rusplek, Here God, U en die ark van die sterkte. Laat U priesters, Here God, met heil bekleed wees, en laat U gunsgenote hulle verheug in die goeie. Here God, wys U gesalfde nie af nie. Dink aan die gunsbewyse aan U knegt Dawid. En net toe Salomo sy gebed volëindig het, het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffer verteer, en die heerlikheid van die Here het die huis vervul. En die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. En toe al die kinders van Israel sien hoe die vuur en die heerlikheid van die Here op die huis neerdaal, het hulle gekniel met die aangesig na die aarde toe, op die plaveisel en aanbid en die Here geprys dat Hy goed is, dat Sy goedertierenheid tot in ewigheid is. En die koning en die hele volk was besig om slagoffers voor die aangesig van die Here te slag. Koning Salomo het namelijk die slagoffer van 22.000 beeste en 120.000 stukke klein vee geslag. En die koning en die hele volk het die huis van God ingewy. Terwyl die priesters op hulle poste gestaan het, ook die leviete met die musiekinstrumente van die Here wat koning Dawid gemaak het om die Here te loof, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is met die loflied van Dawid wat deur hulle voorgedra is. Intussen het die priesters teenoor hulle op die trompette geblaas en die hele Israel het gestaan. En Salomo het die middel van die voorhof geheilig wat voor die huis van die Here was, want daar het hy die brandoffer en die vetstukke van die dankoffer berei. Omdat die koperaltaar wat Salomo gemaak het, die brandoffer en die spysoffer en die vetstukke nie kon bevat nie. So het Salomo dan in die tyd die fees gehou, 7 dae lank, en die hele Israel saam met hom 'n baie groot vergadering van die ingange na Hama tot by die spruit van Egipte. En op die 8ste dag het hulle 'n feestyd gehou, want die inwyding van die altaar het hulle 7 dae lank gevier en die fees 7 dae lank. En op die 23ste dag van die 7de maand het hy die volk na hulle tente laat gaan, verheug en vrolik van hart, oor die goeie dinge wat die Here aan Dawid en aan Salomo en aan sy volk Israel gedoen het. En toe Salomo die huis van die Here en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het om in die huis van die Here en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het, verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed gehoor, en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek. So het ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees. En wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig soos jou vader Dawid gewandel het, deur naamlik te doen soos ek jou beveel het, en my insettinge en my verordeninge onderhou, dan sal ek die troon van jou koningskap bevestig, soos ek dit vir jou vader Dawid beloof het, deur te sê, daar sal vir jou nooit 'n man ontbreek wat in Israel sal heers nie. Maar as julle afkeerig word, en my insettinge en my gebooie wat ek julle voorgehou het, verlaat, en ander gode dien, en julle voor hulle neerbuig, dan sal ek hulle uitruk uit my land wat ek aan hulle gegee het, en hierdie huis wat ek vir my naam geheilig het, sal ek van my aangesig wegwerp. En daarvan is verskoon 'n spreekwoord en 'n spotlied maak onder al die volke. En hierdie huis wat so hoog was, elke een wat daar langs verbygaan sal verstom staan en vra, waarom het die Here so gedoen met hierdie land en met hierdie huis? Dan sal hulle sê, omdat hulle die Here, die God van hulle vaders, verlaat het, wat hulle uit Egipte land uitgelei het, en ander gode aangehang en voor hulle neergebuig en hulle gedien het, daarom het hy al hierdie onheil oor hulle gebring. Net tot sover die voorlesing uit die woord van die Here. Ek gaan vra dat alle mans persone wat kan staan, saam met my staan, dan verenig ons in gebed. Dierbare Here, hier staan ons aan die begin van 'n nuwe jaar. En Here, ons het nou gelees hoe die tempel ingewy is, hoe hulle 'n nuwe tyd in beweeg het, iets wat die Here, wat U vir hulle kom doen het, 'n gebed wat gebid is en 'n antwoord wat gegee is. En so, Here, staan ons ook in hierdie oggend voor U in hierdie nuwe jaar met 'n gebed in ons hart. En ons soek antwoord. En ons wag op 'n antwoord, Here, om ons te lei in hierdie jaar van 2020. Ja, Here, ons soek 'n stem wat vanuit die hemel af uit neerdaal tot in ons hart, wat ons sal rig in hierdie jaar, wat ons sal gee, wat ons sal lei, wat ons sal bewaar. Want hierdie huis is U huis. Daarom, Here, kom ons hier by mekaar, nie vir mekaar, nie vir ander redes nie, vir U, om U stem te hoor, om saam as kinders van die Here, as gemeente, ons te verootmoedig voor U vir hierdie jaar. Daarom bid ons, Here, dat U ons sal kom besoek in hierdie tyd. Ja, dat U ons harte sal oopmaak, dat U woord inslag sal vind nou hier op hierdie oomblik in ons hart. Ons kan die Here voortbeweeg sonder hierdie woord nie. Amen. U kan die sitplek weer inneem. Ek hou vir u as teks van oordenking vers 14 voor, wat dan sê, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Ek wil graag dan gebruik maak van hierdie vers en hierdie gedeelte, om dan met u te praat oor verootmoediging. Ja, dat ons sal ons verootmoedig voor die Here vir die jaar 2020. Ja, dat ons hier aan die begin staan van een jaar en dat het nodig is om hierdie woord te hoor voordat ons enigszins hierdie jaar kan aanpak. Voordat ons enigszins hierdie jaar kan voortgaan, is daar iets wat ons as kinders van die Here, as gemeente moet doen, voor die Here, verootmoedig. En wanneer ons hierdie gedeelte en dan natuurlijk vers hoofstuk 6 lees, dan kom ons by 'n baie belangrike tydperk, of 'n baie belangrike gedeelte, deel van die geskiedenis van Israel. Sien, voor die bou van die tempel, het Israel nooit 'n vaste aanbiddingsplek gehad nie. Hulle het nooit 'n plek gehad wat hulle eie kan noem, waarheen hulle kan kom, om die Here te aanbid, om daar hulle offers te bring, om daar die Here groot te maak, om daar te kom, om hulle sondes te vergewe nie. Hulle moes altyd op verskillende plekke gekom het, weens natuurlik hulle wandeling deur die woestyn, en dit wat alles dan daarmee gepaard gaan, maar nooit het hulle 'n gebou van hulle eie gehad, 'n vaste gebou, wat gebou is met klip, met baksteen, wat hulle eie kan noem, gehad nie. En in hoofstuk 6, lees ons dan die gebed wat Salomo bid, en hy noem dat as iemand na hierdie gebou, as iemand na hierdie huis sal kom, waar die Here woon, en hulle na hierdie plek toe kom en sal bid, dan vra hy dat die Here sal hoor, dat die oë van die Here sal oop wees, dat sy ore sal kom om te luister na die gebed wat hulle sal bid. Ja, dat hierdie plek die volheid van die Here sal bevat. Terwyl ons dan ook gelees het, dat Salomo gesê het, hoe is dit, dat die uitspansel, die grootheid van die hemel nie eers God kan bevat nie, hoe is dit, dat hy hier, nou, ten volle beskikbaar is. En dit gee vir ons, liewe vriende, 'n baie wonderlike gedagte, dat as hulle sal kom na die huis van die Here, na die tempel toe, dan sal God hulle hoor, want hy is daar om hulle te ontmoet. En dis wanneer ons dan verder ook lees, hoofstuk 7, want hierdie gebed wat Salomo dan nou gebid het, het gekom tot by die Here, en nou is hoofstuk 7 die antwoord op hierdie gebed wat Salomo dan gerig het met die inwyding van die tempel. Maar die Here gee 'n vereiste. Die Here gee 'n vereiste aan die verhoring van hierdie gebed wat die Here vir hom gee. En die vereiste is: verootmoedig julle. Die volk moet hulle voor die Here verootmoedig. Hulle kan opkom na die tempel om hulle hier voor God te verootmoedig. Hulle kan hier na die tempel toe kom om hulle knieën te buig voor die Here, om hulle harte uit te praat met die Here, om hulle sondes aan die Here te gee, om te vergeef. Hy kan hulle gee wat hulle begeer, hy kan hulle gee wat hulle vra. soos wat ons ook gelees het, maar hulle moet verootmoedig voor hom. Nou wat beteken verootmoedig? Die woord verootmoedig kom van die woord ootmoed af, wat dan beteken onderworpenheid, onderwerping, nederigheid. Die Engels het 'n baie mooi woord ook, humble, om onderin te kom, om in te gee, om die knieg te buig. Dit is wat verootmoediging beteken. Dit wil sê, om te verootmoedig is om jou te onderwerp aan 'n hoër gesag, om ons afhanklikheid aan daardie gesag te toon, sodat ons nie wys en nie is dat ons meer is of hoër is as daardie gesag nie. Daarom wanneer ons, en ons doen dit dikwels, as die gemeente of as die kerk 'n verootmoedigingsjaar of 'n verootmoedigingssondag uitroep, dan beteken dit dat ons die mens tot stilstand wil bring, dat hulle kan besef hulle afhanklikheid voor God, dat hulle moet onderwerp aan sy gesag, aan wie hy is as God, en dat ons as mens sy aangesig sal soek. Dit is wat dit beteken om te verootmoedig, om jou te onderwerp aan die hoër gesag. En vandag, liewe vriende, staan ons aan die begin van 'n nuwe jaar. 2019 is verby in 'n oogwink, dis verby, dis klaar. En ons het 'n nuwe jaar wat voorlê. En die vraag wat ek u wil vra, liewe vriende, is: hoe gaan ons hierdie jaar in? Hoe gaan ons hierdie jaar aanpak? Hoe gaan ons hierdie jaar deurmaak as ons nie op ons knieë is nie? Daarom, liewe vriende, is dit nou die regte tyd om voor God te kom verootmoedig. Dit is nou die regte tyd om voor God te kom staan. Dit is nou die regte tyd om jou te onderwerp aan God aan die begin van die jaar. Miskien was dit gewees dat u in 2019 van u knie af opgestaan het en gesê het, ek sal myself sien en kom klaar, ek sal self vorentoe gaan, ek sal self my eie baan weg en maak. Nou is die regte tyd om op jou knie voor God te buig. En ja, vriende, hierdie huis, hierdie gebou waarin ons sit vanoggend sal 'n gebou wees van verootmoediging. Dit sal 'n huis wees waar die kinders sy afhanklikheid teenoor God toon. Hier kan ons ons gebede laat opvaar na die ore van die Here wanneer ons ons verootmoedig voor God. Dit is hier waar God ons sal hoor. Dit is hier waar ons voor God sal buig in hierdie huis, omdat ons ons verootmoedig voor die Here. En as ons wil hê die Here moet ons seën en dra deur hierdie jaar, en ons wil kom lei na hoër hoogtes toe, dan is daar een plek waar ons moet begin. En dit is hier. Verootmoedig voor die Here. En vanuit hierdie gedagtes dan wil ek met u 3 kort gedagtes deel. Ek gaan vir u op die bord net die hoofgedagtes deel en gee wat vir ons hierdie verootmoediging dan ook uitbrei. Die eerste dan, wie moet verootmoedig, is die eerste vraag. En die Here gee vir ons die antwoord in vers 14, hulle oor wie God se naam uitgeroep is. Die eerste gedeelte van hierdie vers toon vir ons aan die verwantskap tussen en die verhouding wat God met sy volk het. Hulle is nie maar net mense wat God gebruik het nie. Hulle is nie maar net mense wat God gebruik het vir sy doel en vir sy rede om hulle deur die woestyn te gaan, om hulle in Egipte land uit te haal, om hulle eie land te gee en dit wat alles daarmee gaan nie. Nee, God het 'n saak met hulle. God het 'n rede met hulle omdat hulle sy volk is. Omdat hy hulle uitgekies het om sy volk te wees, omdat sy naam uitgeroep is oor hulle, dat hulle sy volk is, die Here sê, julle is myne. Sy naam is uitgeroep oor hulle. Jy sal baie keer hoor en lees, veral in die Ou Testament, as ons lees, as die Here vir hulle sê, is dit nie ek wat julle uit Egipte land uitgelaai het nie? Is dit nie ek wat julle deur die Rooi See gevat het nie? Is dit nie ek wat vir julle hierdie weldade gedoen het nie? Hoekom sal die Here dit vir hulle sê? Hoekom sal die Here vir hulle al hierdie dinge doen en nie vir die ander nasies nie? Omdat sy naam uitgeroep is oor hulle. Omdat hulle sy volk is. Omdat hulle aan hom behoort. En as ons dan Salomo's gebed lees, dan kom ons achter, alhoewel hulle aan God behoort, alhoewel hulle Godse volk is, is dit so dat hulle baie afgedwaal het. Is dit so dat hulle gedwaal het en achter ander gode aangeloop het. Ons het dit gelees, wat gaan gebeur en wat sal gebeur as dit gebeur, as hulle achter ander gode aanloop en as hulle God verlaat, as hulle die Here verlaat. Ons het dit gelees, dat hy hulle sal wegruk, dat hy hierdie huise verspotting sal maak. Nou hoekom het die volk afgedwaal? Hoekom het die volk ander achter gode geloop? Ja, hulle sonde was die middel waardeur hulle dit gedoen het, maar hoekom het hulle so dikwels dit gedoen? Wat is die groot, die hoofrede waarom die volk so baie afgedwaal het? Ons het gesê dat die woord verootmoediging beteken om jou te verneder, om jou te onderwerp aan God, om ondergedaan te wees, om jou knie te buig, om oor te gee. En as die volk hulle dan nie verootmoedig het voor die Here nie, wat het hulle gedoen? Hulle het gerebelleer. Hulle het tot opstand gekom. Hulle het van hulle knieën af opgestaan en gesê, ons sal self staan. Dis is die groot rede waarom hulle van God af gedwaal het. Is omdat hulle nie voor God verootmoedig en hulle knie gebuig het nie. Want hulle het God verlaat. Hulle het God vergeet. Daarom het hulle nie verootmoedig. Daarom het hulle afgedwaal van die Here af, omdat hulle vergeet het wie hy is. Omdat hulle vergeet het wat hy vir hulle gedoen. Daarom roep God hulle terug, om hulle te verootmoedig, om hulle knie te buig, om hulle te onderwerp aan hom, omdat hulle hom vergeet het. Ja, dat selfs die oor wie God se naam uitgeroep is, hom kan vergeet. Nou, oor wie se naam is die Here nog uitgeroep, as ons dink aan vandag? Galasiërs 3 vers 29, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. 1 Korintiërs 3 vers 23, maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. Ja, dis reg, vriende, hy wat die Here ken, hy wat die Here as verlosser en saligmaker het, sy naam is ook oor jou geroep, as kind van die Here. Jy is ook sy erfdeel, 2 Timoteus 2 vers 19, evenwel die fundament van God staan vast met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is, en laat elke een wat die naam van die Here Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. En nou, liewe vriende, is die vraag, het u in 2019 die Here vergeet? Het u in 2019 die Here verlaat en vergeet wat hy vir jou gedoen het? Het jy van jou knie af opgestaan? Het jy die Here agtergelos? Het jy die weldade van die Here in jou lewe vergeet? Het jy vergeet hoe die Here jou gered het uit jou sonde? Het jy vergeet hoe die Here jou genees het? Het jy vergeet hoe die Here jou lei en hoe hy jou gedraai het? Het jy vergeet? Hoe kan ons sê ons het 'n verhouding met die Here as ons hom vergeet het? Hoe kan ons sê die Here moet ons seën as ons hom vergeet het? Ja, vriende, dit is ons wat moet verootmoedig voor die Here. Dit is ons as kinders van die Here, as gemeente, as kerk, wat voor die Here moet verootmoedig om onder hom weer in te kom, om ons weer te onderwerp aan hom, want ons het hom vergeet. Die tweede gedagte, hoe verootmoedig die mens voor God? Eerstens, deur gebed. Gebed bring ons eerstens in kontak met die Here. Onthou, ons het nou in die vorige gedagte het ons verwys na iemand wat God vergeet het. En wat is die heel eerste aksie om iemand weer te leer ken? Wat is die heel eerste aksie om iemand te ontmoet? Jy moet met hom praat. Jy moet hom ontmoet. Jy moet met hom praat. En dit is wat die Here ook bedoel hier. Die eerste, kom ons noem het nou maar stap, is praat met hom. Ga na hom toe. Bid. Want gebed is die middel waardeur die mens sy vertroue op hom plaas. Gebed is die middel wat die Here vir ons gegee het om in kontak met hom te kom. Daarom sal dit die eerste stap wees om ons te verootmoedig voor die Here, want wanneer ons bid, dan vertrou ons op hom om ons te hoor, en ons gee ons afhanklikheid vir hom deur gebed. En daarom is gebed die sleutel in ons verhouding met die Here, en sonder gebed is daar nie 'n verhouding nie. Dan bly dit maar net 'n kennis. Ek weet maar van hom. Gebed word onderskat. Daarom is daar so baie biddeloosheid. Daarom is daar so baie biddeloosheid, en dit, vriende, is op die einde wat maak dat ons die Here vergeet. Biddeloosheid. As ons nie praat met die Here nie. As ons nie in kontak kom met die Here nie. Hoe bou ons? Hoe groei ons verhouding as ons nie bid nie? Jy kan 1 Tessalonisense 5 vers 17 gaan lees, bid sonder ophou. En gaan kyk bietjie as jy na baie van die godsmanne se biografieë lees en se boeke lees, manne en vroue wat die Here nie vergeet het nie, wat voluit die Here gedien het. Wat was die kern van hulle hele verhouding met die Here? Gebed. Daarom deur gebed sal ons moet verootmoedig voor die Here. Die tweede, hoe verootmoedig die mens voor God? Deur sy aangesig te soek. Dit is die volgende stap waarin die mens om teenoor die Here verootmoedig. Nadat die volk met die Here weer in kontak gekom het, moes hulle die Here weer leer ken. Hulle moes die Here se aangesig soek. Dit beteken, hulle moes weer onthou wie die Here is. Hulle moet weer onthou wat die wil van die Here is. Hulle moet weer onthou wat hy gedoen het. En dit word gedoen deur om sy aangesig te soek. Deur om hom te ken. Deur om hom te ontdek. En daarin kry hulle weer die wil van die Here, wat hy vir hulle gegee het en wat hy van hulle verwag as volg. Wat hy vir hulle gedoen het. Hoe hulle die Here moet dien. Hoe hulle moet volg. Wat die inslaaf van die Here is. Ja, vriende, ons het nodig om nou by die Here te kom buig en sy aangesig te soek vir ons lewe, vir ons gemeente, vir ons land. Ons om kerk, kom kerk toe. Ons kom sit in die banke, maar hoekom sit ons in die banke? Ons wil gered word, maar hoekom? Hoekom wil ons gered word? Ons wil al hierdie dinge doen, ons wil die Here dien. Maar eintlik weet ons nie hoekom nie, omdat ons nie die Here ken nie, omdat ons nie sy wil ken nie, omdat ons nie sy aangesig soek nie. Dan sal ons agterkom wat die wil van die Here is, dat elke mens gered, dat hy wil hê elke mens gered moet word. Dat hy wil hê dat ons nie die onderlinge byeenkomste sal versuim nie, maar dat ons as gemeente sal saamkom. As ons die wil, die aangesig van die Here soek, dan sal ons weet wat hy van ons af wil vra en verwag. Ons vra baie keer, wat is die doel van die Here met ons lewe? Wat is die doel van die Here met hierdie dinge wat oor ons pad kom? Jou antwoord gaan jy kry as jy die aangesig van die Here soek. Dan sal jy die antwoord kry. En ons het nodig, vriende, om die Here weer te soek. Ons lewe miskien onder sy genade as geredde, maar ons lewe sonder sy raad, sonder sy besturing, omdat ons vergeet het. Maar ons het nodig om sy aangesig te soek, om voor hom te verootmoedig. Hoe verootmoedig die mens voor God die derde gedagte? Deur hulle te bekeer. En nou, vriende, kom bekering in plek. Israel het hierdie woorde baie goed geken en hulle het dikwels gehoor. Ja, selfs hulle as uitverkore volk moes hulle bekeer. Nadat hulle die aangesig van die Here gesoek het, sou hulle agterkom, maar hulle lewe in sonde, want die wil van die Here en hulle wil is in botsing. Dan kom hulle agter, wanneer hulle die aangesig van die Here gesoek het, dat hy 'n rein en heilige, regverdige God is, en dat hulle die in stryd is. Dan besef hulle dat hulle moet bekeer, dat hulle moet wegdraai van hulle sonde af en terugdraai na die weë van God. Dit wat hulle van die Here geleer het en van hom ken, deur om sy aangesig te soek, dat hy heilig en regverdig is en dat hulle in sonde leef, en dat hulle weer die knieë moet buig onder sy beheer en mag inkom. Die engel sê het nog 'n baie mooi woord wat hierdie inkom, hierdie verootmoediging verder ook verduidelik. Dit is die woord submit. Om te submit, om oor te gee aan die Here, aan die wil van God. Dit, vriende, is op die einde wat verootmoediging is. Om oor te gee, om te submit, om weer onder die wil van God te kom. En nou is die vraag vir ons vandag, moet ons as kinders van die Here na hierdie woorde luister om te bekeer? Absoluut. Bekering, vriende, is 'n term wat gebruik kan word voor en na redding. Hoekom sê ek so? Is dit moontlik vir 'n kind van die Here om weer verlore te gaan? Nee. Is dit moontlik vir 'n kind van die Here om sonde te pleeg? Ja. Daarom moet hy bekeer. Daarom moet hy weer terugdraai na die weë van die Here, omdat hy sy eie wil volg. Omdat hy die Here vergeet het. Omdat hy opgestaan het vanuit op sy knieë. Omdat hy sy eie pad wil maak. Daarom moet die kind van die Here hom ook bekeer na die Here toe. Daarom moet ons dikwels bewus wees van dinge wat ons kan laat struikel. Daar moet ons waaksaam wees. As die kind van die Here sonde toelaat in sy lewe, dan doen dit natuurlik skade aan sy verhouding met die Here. Dus moet daar bekering plaasvind. Bekering beteken wegdraai van sonde af. 'n bewuswording van daar is sonde in my lewe wat vergewing nodig het. 'N bewuswording van ek is besig om teen God te stry met my sonde. Vir ootmoediging vra bekering. Die laaste gedagte. Die resultaat van verootmoediging. Dan sal die Here hulle sonde vergewe. Liewe vriende, daar is 'n proses wat gehandhaaf word as u dit agtergekom het. Die mens moes eers bid. Die mens moes eers weer die Here leer ken. En dan kom hy agter hy is in sonde, hy moet hom bekeer. En dan sal die Here sy sonde vergewe. Hoekom werk dit so? Hoekom is daar so 'n proses? Omdat die Here nie sê, kom, laat ek jou sonde vergewe en gaan dan maar net voortgaan, maar dan net aan gaan doen dit maar weer, dis alright, ek sal jou weer vergewe later, gaan maar net aan. Nee, dit is nie wat die Here sê nie. Die Here sê, kom verootmoedig voor my. Kom erken jou skuld voor my. Kom bely dit, kom bekeer. Dan sal ek jou sonde eers vergewe, want dan sal jy dit nie weer doen nie. As ons ons skuld erken voor God, dan sal hy eers vergewe. Daarom is die resultaat van verootmoediging, dan sal die Here die sonde vergewe. Nie vroeër nie, dan eers sal die Here vergewe. Verootmoediging, vriende, bring ons vergewing. As ons onder hom inkom, dan sal hy vergewe vir ons misdade. Hy sal ons weer heel maak, hy sal ons weer oprig. En dit is 'n wonderlike les wat ons leer vanuit Israel, vanuit die hulle geskiedenis uit, is dat elke keer wat hulle teen God gedraai het, hulle tot inkeer gekom het, hulle bekeer het voor God, dan het die Here hulle vergewe. Die Here het hulle opgerig, die Here het hulle genees. Al was daar sonde gewees, het die Here hulle vergewe. Maar as hulle weggedraai het van hom, as hulle dit nie gedoen het nie, dan het die Here hulle nie gehoor nie. Dan het die Here nie hulle sondes vergewe nie, omdat hulle hom vergeet het. Maar as hulle die Here volg en dien, dan rig die Here hulle weer op, omdat hy hulle gebede verhoor. Verootmoediging bring vergewing van sonde. Die laaste resultaat van verootmoediging, dan sal die Here hulle sonde vergewe en hulle land genees. Daar het vrede gekom. Daar het rus gekom. Ja, die Here het hulle genees. Hy het hulle genees van hulle kwale. Hy het hulle genees van hulle sonde. Die Here het in 'n vorige ander gedeelte gesê dat hy hulle sal genees van die afgodery wat hulle so volg. Hulle sal genees word. Hulle land sal weer opgewek word. Die wynstok sal weer vrug dra. Die Here sal hulle genees van dit wat hulle weglok van hom af. Dit praat meer as net van die land, die aarde self, maar dit praat ook van sy inwoners, van hulle geestelike lewe, van hulle verhouding teenoor die Here, dat die Here hulle sal genees. Die Here sal hulle weer op die plek bring voor God waar hulle moet wees. Die Here sal weer regstel wat verkeerd is in hulle verhouding. Die Here sal genesing bring. En daarom, vriende, kan die Here dit vir ons vandag ook doen. U het gehoor Salomo wat hy gebid het, al die dinge wat hy gebid het. Dan op antwoord het die Here gebid, as hulle kom, wat hulle ook al bid, dit wat hulle hier sê, dan sal die Here hoor. As ons, liewe vriende, ons verootmoedig voor die Here, en ons kom by die Here en ons vra vir genesing vir ons land, dan sal die Here dit gee. Maar ons moet verootmoedig voor hom. want dit is die resultaat daarvan. Dan moet ons eers verootmoedig, as ons genesing vir ons eie lewe, vir ons eie toestand, vir ons eie geestelike lewe soek. Die Here kan genesing bring, die Here kan vrede bring, die Here kan rus bring. Maar die Here sê verootmoedig voor my. Julle het my vergeet. Julle onthou my nie. Verootmoedig voor hom en hy sal genesing gee. Ek sluit af. Verootmoedig voor die Here vir 2020. Kom onder sy wil. Onderwerp jou aan hom. Buig die knie. Hy kan ons lei sodat hy ons ook bewaar, sodat ons ook kan groei. Maar die Here vra verootmoedig. Dit begin by gebed. Dit begin weer om in kontak met hom te kom. Dit begin weer om voor sy voete te gaan sit, sodat ons hart tot hom sal rig. Dit begin dat ons weer sy aangesig sal soek, dat ons hom sal ken, dat ons verhouding met hom sal hê. En hy sal dit aan ons bekend maak. Maak reg wat verkeerd is, bekeer, en hy sal vergewe, en hy sal genees. Vriende, as ons hierdie jaar net een ding kan regkry, net een ding kan doen, dan is dit dit. Dan is dit om te verootmoedig voor die Here. Dan is dit om ons weer te onderwerp aan hom, want ons het opgestaan. Ons het vergeet. Ons bou ons eie toekoms. Ons wil op ons eie voete staan. Verootmoedig voor die Here. Ons kan nie hierdie jaar in beweeg as ons nie op ons knie is voor die Here nie. En mag die Here vandag ons as gemeente, u as individu, as kind van die Here vind, op jou knie voor die Here, besig om jou te verootmoedig voor hom, te onderwerp aan hom vir hierdie jaar. Mag die Here ons so vind. Amen. Liewe vriende, ek weet ons is 'n bietjie oor die tyd, maar ek wil tog vra vir stil gebed, net 'n kort rukkie, daar waar u in u sitplek is, dat u sal verootmoedig nou voor die Here vir hierdie jaar. As u die Here vergeet het in 2019, kom onthou hom vir 2020. Kom by die Here uit, verootmoedig jou nou voor die Here. Ek gee geleentheid vir stil gebed. Dierbare Here, ons is niks. Ons is so afhanklik van U. Ons het U so nodig. Here, ons kan nie hierdie jaar in beweeg sonder U nie. Ons kan nie wil U dien as ons U vergeet het nie. Ons kan U nie volg as ons U nie ken nie. Ons kan U nie aanbid as ons op ons voete staan en nie op ons knieën nie. Daarom, Here, het ons nodig dat ons in hierdie dag, in hierdie oomblik, nodig om ons te verootmoedig voor U vir hierdie jaar. Dat ons sal besef ons kan nie. Ons het U vergeet. Daarom kom ons Here en ons buig voor U. En as gemeente, as individu, as myself, Here, onderwerp ek my aan U. En ek bid, Here, dat hierdie gemeente van Brits hulle ook sal doen. Hulle sal onderwerp aan die gesag van God, aan die wil van God, om oor te gee. Dan, Here, kan U genesing bring. Dan kan U vergeef. Dan sal U gebede verhoor. Dan sal U oë oop wees en U ore hoor as die gebed gebid word. Ons verootmoedig ons, Here, voor U. U is groot, U is almagtig. By U is daar niks onmoontlik nie. Ons gee oor. Amen. Kom ons staan, liewe vriende, dan sing ons die slotlied. Ek is Uwe Heer, het die stem gehoor van die liefde, meld het my, en ek strewe reeds deur geloof om hoog om steeds naby U te bly. Kom ons staan, en ons sing hierdie lied. Mag die genade van onse Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met u elke een wees en bly. Amen.